Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus aukščiausio ir amžinojo kunigo šventės dieną iš Marijos radijo Vilniaus studijos su jumis sveikinasi aš, kunigas Andžej Šuškevič, Vilniaus šventojo Juozapo kunigų seminarijos rektorius ir du seminaristai, kurie visai neseniai prieš kelias dienas, prieš porą savaičių priėmė diakonato šventimus, tai diakonas Tautvydas Tikčius.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Diakonas Tautvydas buvo pašventintas diakonu per sekmines, tai prieš kelias dienas Kaišiadorių katedroj. Ir diakonas Titas Misevičius iš Kauno arkivyskupijos, kuris prieš dvi savaitės, gegužės 11 dieną Kauno arkikatedroj tapo diakonu.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Tai, brangus klausytojai, šią labai svarbią, labai gilią šventę, kurią šiandien bažnyčia mini, esam susirinkę aptarti, pakalbėti apie Kristaus kunigystę ir taip pat tą dovaną, kurią jis palieka savo bažnyčiai ir kuri perteikiama per šventimų sakramentą. Bet kalbant apie pačią šventę, galbūt reikėtų sugrįžti mintimis kažkiek į netolimą praeitį. Būtent prieš 15 metų visuotinėje bažnyčioje popiežius Benediktas XVI buvo paskelbęs kunigų metus. Tie metai prasidėjo 2009 metais, birželio 19 dieną, švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės dieną ir minint šventojo kunigo Jono Marijos Vianėjaus mirties 150-asias metinės. Ir per visus metus iki 2010 metų, birželio 11 dienos, buvo ypatingai raginama ir kviečiama bažnyčia apmastyti šią brangią dovaną, kunigystės dovaną. Na, o per uždarimo iškilmę birželio 11-2010 metų popiežius Benediktas aukojo šventasias mišias su virš 15 tūkstančių kunigų, vyskupų, kardinolų iš viso pasaulio, taip pat ir iš Lietuvos. Anuomet ta koncelebracija buvo pavadinta istorinė ir net rekordinė, nes kažin ar yra buvę anksčiau ar po to įvykio, kad kartu su popiežium vienu metu aukotų šventasias mišias tiek daug dvasininkų. Ir Benediktas XVI pamokslo metu tuomet sakė, kunigas tai ne tiek asmo einantis tam tikras pareigas, ne tiek tarnautojas, kuriam visuomenės gyvenime skirta tam tikra funkcija. Kunigas vykdo tai, ko joks žmogus pats iš savęs negalėtų padaryti. Kristaus vardu jis taria nuodėmio atleidimo žodžius ir Dievas perkeičia žmogaus gyvenimą. Jis taria Kristaus padėkos žodžius, ir duona su vynu tampa prisikėlusiojo kūnu ir krauju. Dievas pasikliauja varganų žmogumi, sakė Benediktas XVI. Ir per jį Dievas eina pas žmonės. Kokia nepaprasta Dievo drąsa. Nors ir žinodamas žmogaus silpnumą, Dievas atsiduoda į žmogaus rankas. Jis taip pasitiki žmonėmis, kad leidžia jiems veikti jo vardu. Šie popiežiaus Benedikto žodžiai be jokios abejonės įkrito daugeliui kunigų iširdis ir taip pat daugeliui tikinčiųjų, kad dar kartą galėtų apmastyti ir suvokti, prisertinti prie suvokimo tos dovanos, kunigystės ir eucharistijos ir išpažinties sakramento, kuri teikia kunigas gelmės. Ir štai pasibaigus šiems kunigų metams, šventasis sostas sulaukė nemažai pasiūlymų iš įvairių pasaulio kampelių, kad bažnyčioje atsirastų nauja kristologinė šventė, skirta apmastyti Kristaus kunigystės slėpinį. Ir kaip viena iš galimybių buvo įvardyta būtent Kristaus aukščiausiojo ir amžinojo kunigo šventė, kuri jau anksčiau įvairiuose vienuolynuose buvo minima. Taip pat po antrojo Vatikano susirinkimo, kuomet buvo reformuota šventųjų mišių liturgija, tai Romos mišiole buvo numatytas Kristaus aukščiausio ir amžinojo kunigo votyvinių šventųjų mišių formularas. Votyvinės mišios tai tokia liturgija, kurią galima naudoti turint specialią intenciją ir naudojant ne konkrečiai dienai numatytus liturginius tekstus, bet pasinaudojant tais tekstais, kurie atitinka kokią nors ypatingą progą ar tikinčių pamaldumo poreikius. Tai pačios šventosios mišios aukščiausiojo ir amžinojo kunigo garbei buvo ir anksčiau. Ir kaip minėjau, kai kuriuose vienuolynuose, ypač ispaniškai kalbančiose katalikų šalise, ši šventė buvo švenčiama. Netgi nuo 1973 metų buvo nustatyta konkreti tokios šventės data liturginėme kalendorijoje, ketvirtadienis po sekminių. Ir štai kai atėjo į Vatikaną, į šventąjį sostą, tie pageidavimai, pasiūlymai, prašymai, kad būtų visai visuotiniai bažnyčiai nustatyta tokia šventė, tai atsižvelgdamas į Dievo tautos balsą, popiežius Benediktas XVI 2012 metų birželį būtent ir pasiūlė į visuotinės bažnyčios liturginį kalendorių įtraukti šią naują šventę. Ir pateikdamas tokį pasiūlymą, popiežius atskirų šalių vyskupų konferencijoms paliko teisę nutarti, ar konkrečioje vietinėje bažnyčioje yra tokios liturginės šventės poreikis, o gal tokio poreikio nėra. Tai nežinau tiksliai, kiek šalių pritarė tokiam poreikiui, bet ko gero, matyt, absoliuti dauguma kraštų tokią šventę įsivedė į savo liturginių švenčių sąrašą. Lietuvoje 2013 metais vyskupai nusprendė, kad pas mus toks poreikis tikrai yra. Ir mes mūsų krašto bažnyčiose nuo 2014 metų ketvirtadienį po sekminių švenčiame mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus aukščiausiojo ir amžinojo kunigo šventę. Teologijoje mes tikime ir žinome, kad bet kokia kunigystė ir tarnybinė kunigystė, tai yra tokia, kuri gauta priimant šventimų sakramentą, ir karališkoji arba visuotinė kunigystė, kurios dalyviai tampame per krikšto sakramento malonę. Taigi bet kokia kunigystė savo šaltinį turi Kristaus kunigystėje. Jis yra aukščiausiasis ir vienintelis kunigas. Tačiau kiekvienas žmogus, kiekvienas krikščionis vis dėlto matyt vis kitaip tą vienintelę Kristaus kunigystę vis kitaip įgyvendina. Kiekviename žmoguje gali atsiskleisti ir ko gero turėtų atsiskleisti vis kitokia detalė, vis naujas aspektas tos vienintelės Kristaus kunigystės. Ir turbūt kiekvienas žmogus truputėlį savaip mato, truputėlį savaip supranta, kasgi yra kunigystė. Tai be abejo priklauso ir nuo tikėjimo gilumo, ir nuo tikėjimo patirties, bažnytinio gyvenimo patirties, turtingumo, žodžiu, nuo daugelio dalykų. Greičiausiai nebus nei steigmena, nei kažkokia paslaptis, jeigu pasakytume, kad supratimas koks turėtų būti kunigas ir kas yra kunigystė. Net tų pašauktųjų gyvenime šie dalykai gali keistis su laiku. Vėlgi tai yra labai natūralus procesas, kuomet įgyjamas platesnis žvilgsnis ir išgyvenama gilesnė susitikimo su Jėzumi patirtis. Todėl, kalbant apie tą asmeninį pašaukimą į Kristaus dovanojamą ir siūlomą bažnyčiai kunigystę, ir norėčiau kreiptis į diakonus, Tautvydą ir Tytą, kaip jie įsivaizdavo kunigišką tarnavimą, kuomet atėjo į seminariją, kaip įsivaizdavo savo būsimą tarnystę, galbūt seminarijos studijų metu tas supratimas kažkiek keitėsi. O taip pat ir dabar būtų įdomu sužinoti, manau, ir Marijos radijo klausytojams būtų įdomu sužinoti, kaip šiandien supranta, suvokia savo pašaukimą ir misiją. Tautvydai, gal nuo tavęs pradėkim?
Pradėkim. Tai iš tikrųjų mano toksai kunigystė, sakyčiau, įvaizdis, tai buvo, na, priimtas iš pirmo sutikto kunigo. O tai buvo mano gimtosios parapijos klebonas. Tai toks ir įvaizdis buvo, kad, na, yra žmogus prie altoriaus. Jisai meldžiasi, aukoja mišių auką, kviečia kitus kunigus į atlaidus, pats važiuoja, susitinka su žmonėmis, klauso iš pažinčių. Yra tam tikra paguoda ir atrama žmonėms, kurie ateina į bažnyčią ieškoti Dievo artumo. Tai kitaip tariant, aš kunigą prieš seminariją, na, mačiau kaip tokį tarpininką tarp žmogaus ir Dievo. Bet vat jūs kaip klausėt apie tą, kaip tavo, na, pakito tas įvaizdis, matymas per seminarijos laiką, na, tai aš pasakyčiau, nesulyginami dalykai, kaip sakyti, didelė kelionė yra nueita ir tikriausiai tą patvirtino mano šventimų diena, kuri buvo per sekmines. Nes tai, ką aš mačiau, buvo tik tai išorė tam tikrą prasme, o šventimų sakramentas suteikia tą kitokį dvasinį žvilgsnį į kunigystę, kad už viso to slypi labai didelis Kristaus artumas, Kristaus kunigystės artumas. Ir kas man vat, labiausiai, kaip tai pasireiškia pačiam, per ramybę ir džiaugsmą. Aš pamačiau, kad kunigas yra tuo kunigiškesnis, tuo panašesnis į Kristų, tuo, kuo jisai labiau arčiau jo paties yra. Tai tas ir intelektualinis apsisprendimas man jau buvo atėjęs ir prieš seminariją, bent jau keli metai, kai turėjau piligrimystę Šventojo Jokūbo keliu, kur aš viešpaties klausiau, na tikrai mąsčiau apie kunigystę, viešpatie duok man ženklą. Tai irgi tas mano toksai, na, va, ženklo Dievo supratimas buvo taip, tuo metu irgi teko dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose, kur tikrai buvo tokia viena katechezė, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Ragnas sako, nežinot, kur eit po mokyklos, prašykit Dievo ženklo ir pasakoja istorijas ir mane įkvėpė prašyti. Aišku, tas, nu, tikrai toks buvo, sakyčiau, vaikiškas prašymas, bet labai nuoširdus, tai, kas Dievui patinka. Ir toje piligrimystėje Santiago, aš taip, nu, prašau viešpatie, nu, duok tu man ženklą, tu nori, kad aš būčiau kunigu, tu nenori. Nes aš tam labai priešinau 2 metus nuo tų pirmųjų minčių, kurios aplankė mane Lietuvos jaunimo dienose, kažkaip, nu, tikrai, aš svajojau būti virėju, aš svajojau dar būti istorijos mokytoju, aš mokiausi istoriją, ta prasme, visas mano gyvenimas, kaip atrodo, nu, nelabai aš mačiau perspektyvų kažką ten toliau su ta kunigyste. Bet viduj mane viešpats tikrai kalbino ir mačiau to kunigo pavyzdį. Ir Dievas davė tą ženklą, kur aš tiesiog maldoj klausiau. Viešpatie, jeigu tu nori būti kunigu, duok man ženklą. Nu ir jis buvo dosnus. Mano kaklo atsidūrė tokia vienos merginos palinkėjimas, ispanės, kuri užrašė lietuviškai, taip lietuviškai, viešpatie, tu viską žinai, daugtaškis. Po kurio laiko aš skaitydamas Evangeliją matau, kad tai yra Jėzaus klausimas Petrui. Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad aš tave myliu. Ir ta patirtis, prisiminimas, kaip tave Dievo mintis aplankė apie kunigystę, jinai vėl pasikartoja per tokius atrodytų paprastus Dievo duotus ženklus. Tai čia pradžioji. Seminarijos metu, gyvenant dvasinį gyvenimą, palydint dvasios tėvo, tos nuolatinės asistencijos, tu matai, ką viešpats veda. Ženklai jau nėra išoriniai. Dievas prabilo savitų būdu tada, kaip reikėjo, kad aš suprasčiau, o dabar kalba per ramybę, per pasitikėjimą, per paguodą. Na ir matau, kad tai yra vedimas toliau. Kaip bus toliau, kokia kunigystė ateity bus? Na, aš neįsivaizduoju, toks yra vienas gražus pasakymas, nu kas yra optimistas, tai yra, nu kaip sakyti, realistas, kuris neturi visos informacijos. Tai aš taip labai atsargiai apie ateitį, nes aš nežinau, kas laukia, bet žiūrint iš šiandienos taško, kaip Dievas vedė, nu tai žinokit, po jo paunksmė tiesiog ir ta pašaukimą išgyventi, tai yra ir džiaugsmas, ir jėga, ir didelė motivacija. Nieko nesakau, šitam keli yra ir druskos, ir pipirų, ir pačiam sunkumų yra, bet su Dievo ranka tai viskas. Tai aš taip trumpai, bet čia tikrai galima pasakoti ir pasakoti šituos įvykius.
Taip. Ačiū Tautvydai. Iš tikrųjų, ko gero, pirmosios mintis ir pirmas susimąstymas, tai labai dažnai kam ateina sulig tuo, kai stebim tą kunigą, kuris yra mūsų parapijoje, matom jo veikimą ir kažkaip gal tas jaunuolis ar net vaikas, kai kurie ir vaikystėje pajunta troškimą būti kunigais, nes patinka kunigo viešas kalbėjimas ar kažkoks rūbas kartais patraukia, tai visiškai normalūs žmogiški, kasdieniai dalykai, bet viešpas pasinaudoja ir tais paprastais dalykais, kad patraukti dėmesį, o po to veda į gelmę. Ir todėl visiškai natūralu ir normalu, kai supratimas, kas yra kunigystė ir koks turi būti kunigas, keičiasi su laiku.
Tikrai taip.
Nes viešpats, kuris kviečia, jis ir leidžia pažinti jo kunigystę. Ir jeigu esam dėmesingi, jeigu turim tą troškimą savo širdyje, pirmiausia viešpatį Jėzų pažinti, jį mylėti ir jam tarnauti, tuomet ir tas mūsų pačių augimas supratime auga. Tai ačiū Tautvydai, o Titai gal norėtum pasidalinti savo žvilgsnių į kunigystę ir savo pašaukimo istoriją galbūt.
Tai panašiai kaip Tautvydas minėjo, sakyčiau, iš pradžių aišku gimtojoj parapijoj, tai vaikystėj taip prisimenu, nelankiau bažnyčios, po to 10 klasėje taip pradėjau ruoštis sutvirtinimo sakramentui, susipažinau parapijoj su jaunimo grupe, daug tokių visokių įvykių tais metais įvyko, lankiau alfa kursą ir tapau patarnautoju bažnyčioj ir prisimenu, kad matydavau kleboną, jauną, tokį nuoširdų, kažkaip visą laiką pasisveikindavo ir paklausdavo, kaip sekasi. Tai kažkaip tuo metu, aišku, daugiau atrodo kažkur jo daugiau ir nematydavau, gal tik taip prie altoriaus, tai toks buvo turbūt tas pirmas pavyzdys ir tas įsivaizdavimas tada turbūt ir seminarijos pradžioj, dar sakyčiau, buvo galbūt toks gan siauras, nes, na va, čia galbūt kunigai tik tai, na, klauso iš pažinčių, aukoja mišes, bet vėliau, vėlesniais jau seminarijos metais kažkaip ir pats pamačiau, kad visų pirma kunigas yra ir maldo žmogus, kuris kasdien meldžiasi ir valandų liturgiją. Taip pat pamačiau, kadangi pats reguliariai, kai tenka susitikti su dvasios tėvu, pamačiau, kad labai svarbus dalykas yra ir turėti dvasios tėvą, turėti tą palydėjimą, visą laiką drąsiai klausti, kalbėti apie kažkokius sunkumus. Tai pamačiau dar ir tą kitą pusę, kad kunigas yra kaip ir gali palydėti kitus žmonės toj dvasiniai kelioniai, tai tada kažkaip tas supratimas labiau augo, pamačiau seminarijoje vis bebūnant dar daugiau tų kunigų susipažinau ir galbūt dar toks prisiminimas, kad labai gal man įstrigo, kai sutikau ir kunigą, kuris nedirba, netarnauja parapijoj pastoviai, bet kuris, pavyzdžiui, yra universiteto kapelionas, bendrauja su studentais ir kažkaip, kai praeitą vasarą ir teko keliauti kartu į Lisaboną, jaunimo, pasaulio jaunimo dienas, tai kažkaip pamačiau, kad va, irgi tas tiesiog buvimas kartu su tais jaunais žmonėm, tiesiog būnant savo pavyzdžiu, irgi keitėsi tas supratimas. Tai dabar, žvelgiant į ateitį, tai kažkaip atrodo, kad irgi norisi tiesiog būti tokiu mylinčiu žmonės, nuoširdžiu, besimeldžiančiu kunigu.
Tai čia kaip tik į tą temą, ką kaip ir pradėjai, aš norėjau pakreipti pokalbį link to, kokių kunigų reikia. Nes kartais, ypač šiais laikais, na, tenka kartais išgirsti, kad pasaulis keičiasi ir labai greitas gyvenimas yra tapęs, bažnyčiose daug pasikeitimų ir pati kunigystė turėtų būti, na, kažkokia šiuolaikiškesnė ir panašiai. Tai kaip jūs, kurie esat, na, jauni dvasininkai, pirmus žingsnius darot būtent šio pašaukimo kelyje, kaip jums atrodo, kokio kunigo labiausiai šiandieniniam pasauliui mūsų bažnyčiai Lietuvoje reikia?
Na, tai aš taip labai greitai būtų sunku tikslų atsakymą suformuluoti į tokį, sakyčiau, nelengvą klausimą, bet ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui, bet kurioj valstybei, bet kurioj vietiniai bažnyčiai, sakyčiau, kad pirmiausia, reikėtų kunigo, kuris skelbtų ne save, bet Jėzaus žodį, Jėzaus evangeliją, kuri yra nuo apaštalinių laikų iki šios dienos visas bažnyčios mokymas. Autentišką atsakymą, kurie plauktų iš apreiškimo, nes tie, kurie prisitaiko, na, jie nėra autentiški, kurie prisitaiko prie situacijų. Aišku, pasaulio yra viena iš pagundų, tai ką tenka pamatyti, kad bet kokiam dvasininkui gali ištikti pagundą vieną kalbėti, vieną mokyti, o kitą už bažnyčios sienų kitaip elgtis. Tai čia galbūt į tą pusę kreipčiau, kad nuot ištikimybė Kristui, ištikimybė tiems pažadams, kuriuos tu esi nadavęs tikinčiųjų akivaizdoje bažnyčiai. Tai va būtų tas iš tikrųjų, manyčiau, tą kryptim mąstyti.
Kad būtų Kristaus kunigas, ne? Ne pagal savo supratimą, nes kartais didelis pavojus būna suformuoti savo kunigystės viziją. Bet mes esam kunigai, dalyvaujantis vienintelio kunigo Kristaus kunigystėje ir kuo didesnis yra atsidavimas į Kristaus rankas, įsiklausimas į jo žodį, įsižiūrėjimas į jo pavyzdį, į jo veidą, tuo tikresnis kunigas esi ir tuo patrauklesnis tikintiems žmonėms, nes be abejo Dievas pasinaudoja įvairiom dovanom, kurias taip pat suteikia kunigams įvairiom charizmom, bet esmė, kad būtų atsidavimas į Jėzaus rankas ir skelbimas tos naujienos, kuri yra vadinama gerąją naujieną ir kurios skelbti Kristus atėjo į šį pasaulį ir atidavė savo gyvybę, praliedamas kraują ant kryžiaus, kad toji naujiena būtų paskelbta. O be abejo, būdai, kaip tą daryti, tai kiekvienas istorinis laikotarpis, ko gero, atneša savo naujų būdų, tai šiais laikais, kai ir visokios informavimo priemonės ir socialinės medijos tikrai palengvina tokį virtualų, sakytume, susitikimą kunigo ir žmonių, bet na, negalima apriboti vien tik virtualiu, bet ir kasdienėme gyvenime, tarnaujant parapijai ar kitose srityse, tas autentiškumas yra vienas iš, ko gero, reikšmingiausių, svarbiausių savybių. Popiežius Pranciškus čia visai neseniai Romoje, prie Romos vyko susitikimas su klebonais, sinodinis susitikimas su klebonais ir po to susitikimo Popiežius Pranciškus parašė laišką viso pasaulio klebonams, bet manau, kad jie tinka šitie žodžiai ir visiems kunigams, nebūtinai klebonams, taip pat ir vikarams ir kitose srityse dirbantiems kunigams. Jis užsimena apie įvairius sunkumus, kuriuos išgyvena kunigai. Ir iš tikrųjų nemažas pavojus ir ko gero kiekvienam tenka susidurti su kažkokiais iššūkiais, su galbūt tarnystė, kuri būna varginanti, tai popiežius sako, dėl vieno dalyko galime būti tikri, kreipiasi į kunigus, kad jis, Kristus, nepaliks mūsų be savo malonės. Keliaudami taip pat suvoksime, kaip išlaisvinti savo tarnystę nuo dalykų, kurie ją daro varginančią. Ir iš naujo atrasti jos tikrąją šerdį, skelbti žodį, ir vienyti bendruomenę laužant duoną. Tai prisipažinsiu, man asmeniškai šis sakinys iš to popiežiaus Pranciškaus laiško klebonams labiausiai patiko. Popiežius išryškina tikrąją šerdį tos tarnystės, į kurią mes, kunigai, diakonai, esam pakviesti, bet tam tikra prasme ir visi pakrikštyti, kadangi taip pat savo būdu dalyvauja vienintelio aukščiausio kunigo Kristaus kunigystėje, yra pašaukti vykdyti. Tai skelbti žodį ir vienytis laužant duoną. Tai atrodytų ir paprasta užduotis, ir labai nepaprasta, ir labai sunki. Bet tam, kad vaisingai tą darytum, tai be abejo reikalingas, ką tau tvidai kalbėjai, tas autentiškumas, nuoširdumas, atsidavimas į Jėzaus rankas. O, diakonitai, aš į tave norėčiau kreiptis, o negazdina ateities išbandymai iššūkiai, nes iš vienos pusės na, kunigišką tarnystę galim apibūdinti na, ir keliais sakiniais, ką reikia daryti, bet kita vertus suprantam, kad yra labai platus laukas ir užduočių ir misijų. Tai negazdina ateities, nežinau, toks nežinomybė ateities, ką reikės daryti, ar pajėgsiu, nepajėgsiu.
Na, iš tikrųjų, turėčiau pasakyti, kad tikrai vis dėlto yra tų dalykų, kurie gazdina, yra to nežinomumo, atrodo, kad galbūt va čia ir dabar atrodo dar laukiam tų pirmųjų paskirimų, kokia bus ta pirmoji parapija, galbūt koks ten bus santykis, galbūt su klebonu, su kitais kunigais. Taip pat dabar jau matau, kai reikia iš tikrųjų ruoštis, pavyzdžiui, homilijai, skelbti žodį, tai tikrai tas reikalauja ir pastangų, kad vis tiek turi pasimti, būti ir kažkokių komentarų, prisėsti, tikrai pagalvoti, pasimelsti, ką man pačiam kalba tas Dievo žodis, tai tikrai reikalauja tokio kruopštumo. Ir tikrai, na ir dar galbūt ir vėlgi mūsų dienų dabar tas irgi kontekstas matom ir tie skandalai su vaikų išnaudojimais, tai tikrai neramina.
Jo, bet kaip ir kiekvieno matyt žmogaus gyvenime kažkokių iššūkių, sunkumų pasitaiko gyvenime ir tarnystėje ir tie sunkumai na, viena vertus yra pavojus, bet kita vertus yra galimybė, kaip žmogus susitvarko su tuo, kas jį vargina, kas jį, nežinau, gal liūdina kažkiek. Ir tai yra proga atsiremti į tą uolą, kuri yra nepajudinama uola. Ir kita vertus, labai svarbus turbūt dalykas yra suprasti, suvokti ir įvardyti savo, kad mes, kunigai, taip pat esam trapus ir silpni žmonės. Čia dabar, gegužės mėnesį, popiežius yra pakvietęs bažnyčią melstis už brolius ir seseris vienuolius ir seminaristus, kurie keliauja savo pašaukimo keliu, ruošiasi ateities misijai. Ir skelbdamas šią intenciją, popiežius tokį trumpą paaiškinimą yra davęs. Sako, geras kunigas, vienuolės ar vienuolė, pirmiausia turi būti vyras ar moteris, suformuoti viešpatės malonės. Ir toliau turi būti žmonės suvokiantis savo ribotumą ir norintis gyventi maldos evangelijos liūdimo gyvenimą. Tai suvokti savo ribotumą, trapumą, kartais kai kuriuose srityse gal ir negebėjimą kažką padaryti, pasakyti, išspręsti problemą. Šis dalykas yra irgi esminis kunigiškai tarnystei. Aš esu žmogus, varganas žmogus, kurį Jėzus pakvietė būti jo atstovu, būti jo liudininku, jo skelbėju. Ir suvokdamas savo ribotumą, aš suprantu, kad pats nieko arba mažai, arba nieko nepadarysiu. Todėl leistis būti suformuojamam viešpatės malonės. Taip pat ir tuose iššūkiuose, taip pat ir sunkumuose, ir išbandymuose, kurie yra neišvengiami. Taip pat ir apaštalai turėjo daug sunkumų suprasti, ką viešpats iš jų nori. Nors matė jį akis į akį, matė jo daromus stebuklus, bet po to susidūrė su sunkumais, patyrė savo trapumą ir ribotumą. Tai viena vertus tai yra neišvengiama ir dėl to nereikia iš anksto bijoti ir panikuoti, bet kita vertus yra duodamas ir vaistas, ne, kad Kristus, aukščiausiasis kunigas, tai jis gali įveikti ir padėti savo bičiuliams, kurios pašaukė, taip pat pakelti visą tai.
Na, tikrai kilo kelios tokios įdomesnės mintis iš seminarijos metų, jūsų beklausant, kad, kaip sakyt, nu ką aš čia jaunas mažutėlis, sakyčiau, įstoja į seminariją, kuri trunka 7 metus, filosofija, teologija, visa formacija ir stovyklos ir viską, bet va taip minty iškylo Dievo vedimas, ką aš patyriau. O seminarijos metu būna vadinamos tokios, na, metinės tarnystės, oficijos, kur tau duoda vieną ar kitą darbą bendruomenės labui padaryti. Ir prisimenu, vienais metais jūs, rektoriau, man davėt tokią užduotį išleisti tiesie žurnaliuką. Tai toks seminarijos leidinys, kur ten seminarijos gyvenimo realijos atsispindi, skirtas šeimos nariam, parapiečiam, kas domisi seminarijos gyvenimo. Ir aš, kai rugsėjį išgirdau šitą naujieną, tai taip prisėdau, kojos nutirpo, galvoju, o dangau, aš tai kaip aš dabar šitą padarysiu, tai čia, nu man tai čia dabar atrodo misija neįmanoma. Bet iš tikrųjų, kai pradėjau tą daryti, pavedžiau šitą dalyką, nu vat viešpačiai, sakau, Dieve, ta prasme, taigi ne man reikia šito žurnalo, čia reikia bendruomeniai, jo reikia bažnyčiai. Ir pradėjau žmogiškom pastangom tikrai daug dirbti, va kaip Augustinas sakė, kad tarsi viskas priklausytų nuo manęs, pasimeldžiau per adoraciją, tarsi viskas priklausytų nuo Dievo, ir rezultate gavosi taip, kad straipsniai suplaukė, redagavosi kuo puikiausiai, paskui atsirado ir maketuotoja, ir aš galvojau, o kaip man reikės visą kompoziciją padaryti, viską. Ir Dievas, ką aš pastebėjau, savitų būtų, savitų metu, kai tu darai dalykus nuolankiai savo pašaukimo kelionėje, nu jisai savo ranką tikrai veda. Tu tikrai taip pat ir tai tave tiesiog net sustiprina kitą kartą, imtis dar kitų iniciatyvų, kitų dalykų, kur tu galvoji, nu ne, čia ne man. O irgi kita prisiminima irgi iškilo. Kažkaip aš niekad nesu mokėjęs nei muzikuoti, nei groti, bet pat seminarijos metu gėdojimo dėstytojas sako, tau reikėtų šiek tiek parepetuoti ir tu tikrai galėtum. Gerai, sakau, pabandom. Aš atsidėjau darbui su pastangom, tikrai reikėjo daug įdėti valios, disciplinos, bet šiai dienai tai man pavyksta ir mane džiugina tada ir liturgijoje, kai gali ir gėdoti, ir džiaugtis. Tai va tas seminarijos laikas kartu ir parodo tavo ir žemiškus Dievo tau duotus talentus, bet kartu tai yra ir malonės laikas, kada tuose talentuose irgi Dievas atskleidžia savo širdį, parodo, kad vedimas yra, tu tikai kažto viską daviau, kad tavo pašaukimas realizuotųsi bažnyčioje.
Taip, man atrodo svarbu, jeigu kalbame apie pašaukimą į kunigystę ir seminarijos laikotarpį, tai labai svarbu atrasti atsakymą į klausimą, ar tikrai Dievas mane pakvietė, pašaukė, ar tai nėra mano išsigalvojimas. Nes jeigu tikrai Dievas pakvietė, tai jis tikrai žino, ką daro. Mhm. Ir nepaisant to, kad žmogus turi kažkokių trūkumų ir galbūt negebėjimo vienoje ir kitoje srity, bet Dievas šaukdamas, jis žino, kodėl jis tą daro. Ir jeigu bendradarbiaujam, jeigu esam atviri jo veikimui, jo maloniai, jeigu esam ištroškę jo žodžio ir norim sekti jo pėdomis, taigi bendradarbiaujam su Kristumi, tai tikrai tada visi uždaviniai yra įmanomi. Be abejo, čia neidealizuojant, kad viskas kaip sviestu patepta, kartais ir suklupimų, ir nepasisekimų būna, bet po kiekvieno suklupimo ar nepasisekimo kažkokioj srity be galo reikšminga vėlgi keltis, žvelgti į vienintelį kunigą ir eiti paskui jo balsą.
Tai iš tikrųjų, kaip ir diakonas Tautvydas sakė, kad atrodo seminarijoje ir tų iššūkių būdavo ir atrodo galvodavai, kaip čia reiks padaryti. Aš irgi prisimenu, tik įstojęs galvojau, kaip čia reiks gėdoti, kažkaip nebuvau turėjęs jokios praktikos prieš tai, bet tikrai, štai atrodo, tiek aš, tiek diakonas Tautvydas įstojome iškart po mokyklos į seminariją ir tikrai galvoju, taip Dievas gražiai vedė, atrodo taip kartais galvodavai, kad gal čia dar man reikia kažkokios pertraukos, gal kažkur pasavanoriauti, kažkaip čia tik po mokyklos, bet kažkaip galiausiai tvirtai eiti tuo pašaukimo keliu.
Viešpats kviesdamas į savo vynogyną, jis tikrai suteikia žmonėms labai ypatingą, išskirtinę dovaną. Tą pašaukimą būti kunigais, dalyvauti jo kunigystėje. O jis atėjo į šį pasaulį, mūsų gyvenimą, tapo žmogumi, iš begalinės meilės žmogui, todėl kad nenorėjo mūsų pražūties, bet norėjo kiekvieną iš mūsų išgelbėti, atpirkti. Ir po Velykų įvykio, įžengdamas į dangų ir po to atsiųsdamas šventąją dvasią, viešpats toliau lydi savo bažnyčią, lydi savo mylimų žmonės, savo bičiulius, siūsdamas savo liudytojus, tuos, kurie jo vardu dalins viešpaties malonės, jo vardu skelbs jo gerąją naujieną. Be jokios abejonės pašauktieji į kunigystę gauna daug malonių, tačiau jie visuomet liks taip pat ir silpnais trapiais žmonėmis, kuriems iškyla sunkumų ir pavojų. Todėl aš laidos pabaigoje, jau dėkodamas diakonui Titui ir diakonui Tautvydui už jų liudijimus, laidos pabaigoje kvieščiau mielus Marijos radijo klausytojus įsijungti į tokią dvasinę maldos bendrystę ir maldoje prisiminti jums pažįstamus kunigus, prašyti jiems Kristaus malonių, kad jie tie viešpatės pašauktieji ir pasiustieji į jo vynogyną žmonės, kad jie gerai atliktų jiems pavestą misiją, kad būtų geri, autentiški, Dievą mylintis, Dievui atsidavę liudytojai ir Kristaus tarnai. O pasinaudosiu labai paprastais, bet labai jautriais ir giliais šventos kūdikėlio Jėzaus Teresės maldos už kunigus žodžiais. Ir kviečiu savojų amen pritarti šventos Teresėlės Lizietės maldai, kuri taip meldėsi. O Jėzau, aš meldžiuos už ištikimus ir uolius tavo kunigus. Meldžiuos taip pat už tavo neištikimus ir drungnus kunigus. Už kunigus triusiančius namuose ar tolimose misijų vietose užsienyje. Už gundomus kunigus, už vienišus ir nusivylusius kunigus. Už jaunus tavo kunigus, už mirštančius kunigus. Už esančius skaistykloje tavo kunigų sielas. Bet labiausiai prašau atkreipti dėmesį į man brangiausius kunigus, mane pakrikštijusi kunigą, kunigus davusius mano nuodėmių išrišimą, kunigus, kuriems patarnavau šventųjų metų ir kurie per švenčiausiąją komuniją davė man tavo kūną ir kraują, lavinusius ir mokiusius mane kunigus, už visus kunigus, kuriems vienaip ar kitaip esu skolinga. O Jėzau, glausk juos visus prie savo širdies ir gausiai juos laimink dabar ir amžinybėje. Amen.
Amen.
Amen.